สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Information ประวัติศาสตร์ทฤษฎีและมหาอุทกภัยข้อมูลของเจมส์กลิกเป็นงานสารคดีวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ความคิดที่สำรวจคำว่าข้อมูลในฐานะแนวคิดซึ่งเปลี่ยนทั้งการสื่อสารวิทยาศาสตร์และวิธีที่มนุษย์จัดระเบียบโลกหนังสือไม่ได้เริ่มจากคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตโดยตรงแต่ย้อนดูความพยายามส่งต่อความหมายตั้งแต่ภาษากลองในแอฟริกาตัวอักษรพจนานุกรมแผนที่ระบบโทรเลขเชิงทัศนศาสตร์และรหัสมอร์สก่อนจะเข้าสู่การวางรากฐานทฤษฎีสารสนเทศในศตวรรษที่20โดยเฉพาะผลงานของคลอดเชนนอนกริกอธิบายว่าข้อมูลไม่เท่ากับความรู้หรือความหมายเสมอไปเพราะในทางคณิตศาสตร์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการลดความไม่แน่นอนและการส่งสัญญาณผ่านช่องทางที่มีสัญญาณรบกวนเป้าหมายของหนังสือจึงกว้างกว่าการเล่าประวัติเทคโนโลยีมันชวนผู้อ่านเห็นว่าการเก็บการคัดเลือกการทำซ้ำและการลืมข้อมูลล้วนเป็นปัญหาพื้นฐานของอารยธรรมในยุคดิจิตอลที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นรวดเร็วหนังสือเสนอกรอบให้มองภาวะข้อมูลล้นอย่างมีประวัติศาสตร์และมีความระมัดระวังมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสื่อสารก่อนยุคดิจิตอลเผยว่าข้อมูลเกิดจากการเข้ารหัสไม่ใช่จากเครื่องจักรจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการปฏิเสธความคิดว่ายุคข้อมูลเริ่มขึ้นพร้อมคอมพิวเตอร์กลิกพาผู้อ่านไปดูภาษากลองในแอฟริกาซึ่งใช้จังหวะและระดับเสียงแทนถ้อยคำแต่เนื่องจากเสียงบางแบบอาจตรงกับหลายคำผู้ส่งจึงต้องเพิ่มเมือนีประกอบเพื่อทำให้สารชัดเจนตัวอย่างนี้แสดงกลไกพื้นฐานของการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมคือผู้ส่งต้องเข้ารหัสผู้รับต้องตีความและทั้งสองฝ่ายต้องอาศัยบริบทเพื่อลดความกำกวมต่อมาตัวอักษรทำให้ภาษาแยกออกจากเสียงและผู้พูดขณะที่พจนานุกรมทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานจัดหมวดคำและทำให้ความรู้ค้นคืนได้ง่ายขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มปริมาณข่าวสารเพียงอย่างเดียวแต่สร้างโครงสร้างสำหรับจัดเก็บและส่งผ่านความรู้ข้ามระยะทางและเวลาหนังสือจึงทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสื่อสารทุกชนิดมีทั้งข้อจำกัดและวิธีชดเชยข้อจำกัดของตนการมองเช่นนี้ช่วยให้เข้าใจโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหรือปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันอย่างไม่หลงไหลความใหม่เกินไปเพราะหลักการเรื่องรหัสความซ้ำซ้อนความผิดพลาดและบริบทมีมาก่อนอุปกรณ์สมัยใหม่เสมอนอกจากนี้ยังชี้ว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงการย่อสารให้สั้นที่สุดเสมอไปบางครั้งความซ้ำซ้อนที่ดูฟุ่มเฟือยคือสิ่งที่ทำให้ผู้รับเข้าใจสารได้ถูกต้องเมื่อช่องทางไม่สมบูรณ์ประเด็น2โทรเลขและรหัสมอร์สเปลี่ยนข่าวสารให้เป็นสัญญาณที่วัดส่งและทำซ้ำได้หนังสือให้ความสำคัญกับโทรเลขเพราะมันทำให้การสื่อสารแยกตัวออกจากการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือมนุษย์อย่างชัดเจนข่าวไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพร้อมจดหมายเรือหรือผู้ส่งสารอีกต่อไปแต่ถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วถอดกลับเป็นข้อความที่ปลายทางระบบโทรเลขเชิงทัศนศาสตร์ของฝรั่งเศสและต่อมารหัสมอร์สจึงเป็นมากกว่าสิ่งประดิษฐ์ด้านความเร็วมันทำให้สังคมเริ่มคิดถึงสารในหน่วยที่สามารถกำหนดรูปแบบส่งต่อและตรวจสอบได้รหัสมอร์สแสดงให้เห็นการออกแบบที่คำนึงถึงความถี่ของตัวอักษรตัวอักษรที่ใช้บ่อยได้รับรหัสสั้นกว่าซึ่งเป็นแนวคิดเชิงประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับปัญหาการบีบอัดข้อมูลในเวลาต่อมาอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้ทำให้เทคโนโลยีดูเป็นพลังอิสระจากสังคมระบบใหม่ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานมาระตรฐานร่วมโครงข่ายและวินัยในการถอดรหัสความผิดพลาดเล็กน้อยจึงอาจเปลี่ยนความหมายของข่าวได้บทเรียนที่ใช้ได้กับโลกปัจจุบันคือความเร็วในการส่งไม่รับประกันคุณภาพของการรับรู้เสมอไปเมื่อสารเดินทางเร็วขึ้นความจำเป็นในการตรวจสอบแหล่งที่มาการกำหนดมาตรฐานและการตีความอย่างรับผิดชอบก็เพิ่มขึ้นตามกันประวัติของโทรเลขจึงช่วยอธิบายว่าโครงข่ายดิจิทัลไม่ได้สร้างปัญหาข่าวเร็วหรือข่าวผิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ขยายปัญหาเก่าให้มีขนาดและผลกระทบมากขึ้นประเด็น3ทฤษฎีสารสนเทศของคลอดแชนนอนแยกปริมาณข้อมูลออกจากความหมายของข้อความแกนทางทฤษฎีของหนังสืออยู่ที่งานของคลอดแชนนอนผู้สร้างกรอบคณิตศาสตร์สำหรับวิเคราะห์การสื่อสารแชนนอนเสนอให้มองระบบสื่อสารเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งกำเนิดสารผู้ส่งช่องทางผู้รับและปลายทางโดยปัญหาสำคัญคือจะส่งสัญญาณอย่างไรให้ถูกต้องแม้ช่องทางมีสัญญาณรบกวนความก้าวหน้าของแนวคิดนี้คือการนิยามข้อมูลโดยไม่ต้องพึ่งความสำคัญหรือความจริงของเนื้อหาข้อความที่คาดเดายากให้ข้อมูลมากกว่าในเชิงสถิติเพราะช่วยลดความไม่แน่นอนแก่ผู้รับหน่วยบิตจึงเป็นวิธีวัดทางเทคนิคไม่ใช่หน่วยวัดปัญญาคุณค่าหรือความลึกซึ้งของเนื้อหาการแยกนี้อธิบายได้ว่าเหตุใดข้อความไร้สาระอาจมีข้อมูลสูงในทางคณิตศาสตร์ ขณะที่ประโยคคุ้นเคยอาจมีข้อมูลต่ำแม้มีความหมายต่อมนุษย์มากหนังสือยังเชื่อมแนวคิดเรื่องการเข้ารหัสการบีบอัดและความจุของช่องทางให้เห็นว่ามีขีดจำกัดทางกายภาพต่อการส่งสัญญาณอย่างน่าเชื่อถือกรอบของแชนนอนกลายเป็นฐานของโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัลจำนวนมากคลิกระวังไม่ให้ผู้อ่านสรุปว่าทฤษฎีนี้อธิบายภาษาความคิดหรือวัฒนธรรมได้ทั้งหมดคุณค่าของมันอยู่ที่ความแม่นยำในการตอบคำถามเฉพาะด้านการส่งสัญญาณการเข้าใจขอบเขตนี้สำคัญมากเพราะช่วยป้องกันการนำศัพท์วิทยาศาสตร์ไปใช้กว้างเกินหลักฐานและทำให้เราแยกปัญหาทางเทคนิคออกจากปัญหาเรื่องความหมายและการตัดสินใจของมนุษย์ประเด็น4เอนโทรปีแม็กซ์เวลล์เดมอนและความบังเอิญเชื่อมข้อมูลเข้ากับฟิสิกส์และการคำนวณคลิกขยายเรื่องข้อมูลออกจากประวัติการสื่อสารไปสู่คำถามทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดเอนโทรปีเป็นสะพานเอนโทรปีในอุณหพลศาสตร์เกี่ยวข้องกับจำนวนรูปแบบที่ระบบอาจเป็นได้ส่วนในทฤษฎีสารสนเทศแนวคิดใกล้เคียงกันใช้วัดความไม่แน่นอนของแหล่งกำเนิดข้อความความคล้ายคลึงนี้เปิดทางให้เกิดการสนทนาระหว่างฟิสิกส์การสื่อสารและการคำนวณแต่หนังสือไม่ได้เสนอว่าเอนโทรปีทั้งสองความหมายเป็นสิ่งเดียวกันแบบง่ายหากชี้ให้เห็นว่าทั้งคู่บังคับให้เราคิดเรื่องระเบียบความสุ่มและต้นทุนของการจัดการความแตกต่างเรื่องแม็กซ์เวลล์เดมอนมีบทบาทสำคัญในประเด็นนี้ปีศาจสมมติที่คัดแยกอนุภาคเร็วและช้าดูเหมือนจะลดเอนโทรปีได้โดยไม่เสียพลังงานทว่าเมื่อพิจารณาว่าการสังเกตการบันทึกและโดยเฉพาะการลบข้อมูลมีต้นทุนทางกายภาพปริศนานี้จึงเชื่อมการประมวลผลข้อมูลกับกฎธรรมชาติอย่างลึกซึ้งหนังสือยังแตะความคิดเกี่ยวกับความสุ่มและความซับซ้อนซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าข้อมูลชุดหนึ่งสั้นลงได้เพียงใดโดยไม่สูญเสียรูปแบบสำคัญประเด็นเหล่านี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านไม่มองข้อมูลเป็นสิ่งนามธรรมลอยตัวข้อมูลต้องอาศัยสื่อหน่วยความจำพลังงานและกระบวนการเลือกเก็บหรือลบเสมอในโลกศูนย์ข้อมูลและคลาวด์ข้อสังเกตนี้ยังเตือนว่าความสะดวกในการบันทึกทุกอย่างไม่ได้แปลว่าการจัดการสิ่งที่บันทึกไว้จะไร้ต้นทุนประเด็นสุดท้ายวิกิพีเดียและห้องสมุดของบอเคสสะท้อนปัญหาการคัดเลือกความหมายท่ามกลางข้อมูลล้นช่วงท้ายของหนังสือหันมามองมหาอุทกภัยข้อมูลในโลกเครือข่ายโดยใช้วิกิพีเดียเป็นภาพแทนของคลังความรู้ที่เปิดกว้างขยายตัวต่อเนื่องและไม่เคยเป็นกลางโดยอัตโนมัติกระบวนการสร้างบทความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มเนื้อหาการลบการโต้เถียงเรื่องความสำคัญและการรับมือการก่อกวนจึงเผยให้เห็นว่าปัญหาของข้อมูลดิจิทัลไม่ใช่แค่การผลิตข้อมูลให้มากพอแต่คือการกำหนดว่าอะไรควรถูกเก็บเชื่อมโยงจัดอันดับและทำให้มองเห็นได้คลิกเชื่อมภาพนี้กับเรื่องสั้นๆห้องสมุดแห่งบาเบลของฮอเคหลุยบอร์เคสพวกจินตนาการถึงห้องสมุดอันไร้ขอบเขตที่มีหนังสือทุกชุดตัวอักษรที่เป็นไปได้เมื่อทุกข้อความอาจมีอยู่ความขาดแคลนจึงไม่ใช่ปัญหาแต่การค้นหาบรรทัดที่มีความหมายต่างหากที่กลายเป็นภาระหนังสือทำให้คำว่าการกรองมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะตัวกรองไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสะดวกใช้มันส่งผลต่อสิ่งที่ผู้คนพบเชื่อและมองว่าเกี่ยวข้องประเด็นนี้เป็นข้อจำกัดที่หนังสือเปิดไว้มากกว่าจะวิเคราะห์เชิงการเมืองอย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องอำนาจของผู้สร้างแพลตฟอร์มและผู้จัดอันดับข้อมูลถึงกระนั้นกรอบที่หนังสือมอบให้ยังมีคุณค่าผู้อ่านจะเห็นว่าทักษะสำคัญในยุคข้อมูลล้นคือการตั้งคำถามต่อแหล่งที่มาบริบทเกณฑ์คัดเลือกและสิ่งที่หายไปจากผลการค้นหาไม่ใช่เพียงการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วกว่าเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารสื่อดิจิทัลและแนวคิดพื้นฐานเบื้องหลังคอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับสูงนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ทำงานด้านสื่อการศึกษาข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเพราะช่วยให้มองงานประจำวันเช่นการค้นหาการจัดหมวดการบีบอัดการตรวจสอบและการกรองข้อมูลว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้คำว่าข้อมูลมีความแม่นยำขึ้นผู้อ่านจะเข้าใจว่าปริมาณข้อมูลความหมายความจริงและความรู้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่อาจใช้แทนกันได้ความเข้าใจนี้ช่วยลดการสรุปแบบง่ายๆว่าเทคโนโลยีที่ส่งข้อมูลได้มากขึ้นย่อมทำให้สังคมรู้มากขึ้นโดยอัตโนมัติสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานวิทยาศาสตร์นิยมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือประวัติคอมพิวเตอร์ทั่วไปคือขอบเขตที่เชื่อมเรื่องเล็กอย่างรหัสและพจนานุกรมเข้ากับทฤษฎีของแชนนอนฟิสิกส์ของเอนโทรปีและจินตนาการทางวรรณกรรมได้ในเล่มเดียวคลิกใช้การเล่าเรื่องเพื่อทำให้ทฤษฎีนามธรรมเข้าถึงได้แต่ยังรักษาความสำคัญของรายละเอียดทางแนวคิดไว้ แม้ส่วนว่าด้วยข้อมูลล้นจะไม่ได้ให้คำตอบเชิงนโยบายต่ออำนาจของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่หนังสือก็ยังเป็นรากฐานชั้นดีสำหรับตั้งคำถามต่อโลกข้อมูลร่วมสมัยอย่างรอบคอบและสำหรับเข้าใจว่าการค้นหาความหมายท่ามกลางข้อมูลมากมายเป็นภารกิจที่มนุษย์เผชิญมานานแล้วหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์กลิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่